السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Risalah An-Nasihatul Waladiyah, nasihat dari Abu Walid Al-Baji rahmatullahi taala alaihi kepada kedua anaknya. Lalu kata beliau rahimahullahu taala, wa iqamus shalah fa innaha amudud din wa imadus syariah, dan menegakkan salat. Beliau mewasiatkan kepada anaknya untuk senantiasa menjaga dan memelihara salat, sebab salat itu merupakan tiang agama dan tonggak syariat. Amalan yang paling pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada yawm al-qiyamah adalah salatnya. Dan salat menjadi pembeda antara muslim dan kafir musyrik. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Bahwa perjanjian antara kami dengan mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Maka wajib bagi orang tua untuk mewasiatkan anaknya menjaga dan memelihara salat dan bersabar untuk senantiasa menasihati mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah kamu dalam mengajak mereka untuk senantiasa menegakkan salat. وَآكَدُ فَرَائِضِ الْمِلَّةِ فِي مُرَاعَاتِ طَهَارَتِهَا وَمُرَاقَبَةِ أَوْقَاتِهَا. Dan merupakan kewajiban di dalam agama ini yang paling ditekankan dalam hal menjaga kesuciannya dan memelihara waktu-waktunya. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Salat ini diwajibkan kepada kaum mukminin pada waktu yang telah ditetapkan. Wa itmami qira'atiha, dan dalam hal menyempurnakan bacaannya. Wa ikmali ruku'iha wa sujudiha, dan menyempurnakan ruku' dan sujud. Wa istidamatil khushu' fiha, dan senantiasa khushu' dalam mengerjakannya. Wal iqbali 'alaiha, dan senantiasa menguatkan hati untuk menegakkan salat. Wa ghairi dhalika min ahkamiha wa adabiha fil jama'ati wal masajid, dan yang lainnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan salat, adab-adabnya yang kaitannya dengan salat jamaah dan salat-salat yang ditegakkan di masjid-masjid kaum muslimin. فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. Karena sesungguhnya itu merupakan syiar bagi kaum mukminin dan sunnahnya orang-orang yang saleh dan jalan orang-orang yang bertakwa. Maka mewasiatkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa menegakkan salat. Dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua, kepada para wali. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anak-anak kalian ketika mereka berusia 10 tahun dalam keadaan mereka enggan mengerjakan salat. Dan yang dimaksud anjuran untuk menegakkan salat bukan hanya sekedar dia melakukan salat, mengerjakan salat, tidak. Tapi ajarkan kepadanya tata cara salat yang benar. Ketika orang tua memerintahkan anaknya yang masih berusia 7 tahun untuk salat, ajarkan pula kepadanya bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cara berdiri yang benar, cara mengangkat kedua tangan, ruku, sujud. Bila memungkinkan, ajarkan kepadanya bacaan-bacaan salat. Di antaranya ada rukun-rukun salat, di antaranya ada kewajiban di dalam salat, ada yang sunnah. Jadi mengajarkan anak salat, memerintahkan anak salat bukan hanya sekedar mengatakan kepadanya, "Ayo kamu salat." Dan kemudian tidak mengajarkan bagaimana cara salat yang benar. Demikian pula memerintahkan kepada anak untuk mengerjakan salat termasuk di antaranya adalah hal-hal yang menyebabkan sholat itu dianggap sah. Maka wajib bagi orang tua mengajarkan pula kepada anaknya cara bersuci yang benar. Jangan sampai anak itu sholat lalu dia tidak mengerti tentang syarat sholat, yaitu berwudu. Dia mengerjakan sholat, dia sholat dengan tenang. Kamu sudah wudu? Belum. Dia tidak berwudu. Maka ingatkan terus. Ya, namanya anak-anak. Biasanya di awal-awal dia masih nampak menyepelekan hal ini. Ya, langsung sholat tanpa dia berwudu. Tapi terus ingatkan. Ya. Dan ajarkan kepadanya cara berwudu yang benar. Jadi kata para ulama, mengajak anak untuk mengerjakan salat maksudnya mengajarkan pula kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan syarat salat, penyempurna salat, rukun-rukun salat, sehingga dia mengerjakan salat dengan cara yang benar sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan pula kepada anak bahwa di dalam salat hendaknya senantiasa tenang, tidak melakukan pergerakan kecuali apabila ada hajah, ada keperluan. Biasanya anak-anak ketika mengerjakan sholat banyak melakukan gerakan-gerakan. Ya. Ada sebagian anak dia mengerjakan sholat ketika dia merasa bahagian kakinya ada yang gatal, dia merunduk untuk menggaruk kakinya. Berarti dia ruku. Dia melakukan ruku dan itu tidak diperbolehkan. Berarti dia menambah satu gerakan. Ya. Kalau terpaksa dia harus menggaruknya, garuk dengan kaki. Ya. Bukan dengan cara dia merunduk yang akhirnya dia menambah ruku. Nah, ajarkan kepada anak cara sholat yang benar. Ajarkan kepada anak bahwa di dalam sholat tidak boleh berbicara, diharamkan, termasuk pembatal sholat. Tidak boleh tertawa, tidak boleh ngobrol dengan temannya. Ya. Ajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Perkenalkan kepada mereka sholatul jamaah. Salat jamaah bagi kaum laki diperintahkan. Dan tidak mengapa membawa anak-anak tersebut ke masjid agar mereka melihat kaum muslimin mengerjakan salatul jamaah. Namun berusaha dijaga, jangan sampai mengganggu aktivitas yang lainnya. Membawa anak ke masjid asalnya diperbolehkan. Rasulullah SAW terkadang beliau membawa cucunya Umamah bintu Zainab, dan beliau sholat dengan menggendong cucunya tersebut. Maka diperbolehkan. Adapun hadis yang diriwayatkan, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian. Hadis palsu. Hadis palsu. Maka diperbolehkan. Namun hendaknya berusaha untuk dijaga, jangan sampai memudaratkan. La darara wal idrar. Tidak diperbolehkan memudaratkan orang lain. Orang lain merasa terganggu dengan adanya anak-anak yang berlari-lari dalam masjid, hendaknya ada yang mengatur, mengarahkan. Jangan sampai kondisi masjid seperti posyandu. Ramai anak-anak ditertibkan, ya, pada para orang tua, pada para mudarris, para ustaz, para musyrif, berusaha untuk kita ta'awun, tolong menolong untuk mengarahkan anak-anak tersebut agar tidak menjadi hiruk pikuk di dalam masjid yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhi hiruk pikuk pasar dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, "Tsumma ada'u zakatil mal." Kemudian menunaikan zakat harta. Ajarkan kepada anak itu tentang zakat yang harus dikeluarkan. Mungkin ketika ia masih kecil dia belum memiliki harta. Namun ketika ia dewasa, dia berdagang, dia berbisnis, dia memperoleh harta yang mencapai nisab. Ingatkan bahwa dari harta yang dimiliki oleh seorang hamba ada hak. Orang-orang yang berhak al-mustahiqun untuk mendapatkan zakat, zakat mal yang harus dikeluarkan oleh pemilik harta tersebut. Maka ajarkan kepada mereka hukum-hukum tentang zakat. Ketika masih kecil ajarkan yang ringkas-ringkas tentang zakat mal, tentang zakat fitr, harta apa saja yang wajib untuk dizakati, apa syarat-syarat wajibnya zakat. Ajarkan, la tuakhkharu an waqtiha, jangan diakhirkan dari waktunya. Begitu tiba masanya mengeluarkan zakat, maka wajib segera dikeluarkan. Jangan sampai kematian menjemputnya dalam keadaan dia tidak mengeluarkan zakat, dalam keadaan dia termasuk seorang yang terkena kewajiban zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya, mereka tidak mengeluarkan zakat darinya, maka sampaikan berita dia akan mendapatkan azab yang pedih. Wala yubkhalu bikathiriha, dan jangan seseorang kikir ketika diberi harta yang banyak. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi, barang siapa yang bakhil, kikir, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kemuliaan bagi seorang yang dijauhkan dari penyakit bukhul. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang terjaga dari penyakit kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Wala yughfalu an yasiriha, jangan sampai seseorang yang lalai, seorang itu lalai dari mengeluarkan zakat walaupun sedikit. Jangan sampai ada seorang mengatakan, wah, ini sedikit ya, tidak terlalu penting. Tidak. Apabila terpenuhi syarat-syarat yang dia berkewajiban untuk menunaikan zakat, maka dia harus mengeluarkan zakat walaupun sedikit, dia keluarkan. Wal tukhraj min athyabi jinsin wa bi awfa waznin, dan hendaknya dikeluarkan zakat itu dari jenis yang paling baik, tidak terlalu rendah, tidak pula bahagian dari harta nafis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iyyaka wa qara'ima amwalihim, dan jauhi harta-harta yang sangat bernilai yang ada pada mereka. Kalau dia telah mengeluarkan zakat dari apa yang dia miliki, bukan dari harta yang nilainya rendah, bukan dari harta yang dipandang sebelah mata, namun harta yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, oleh para fuqara, para mustahiq, dan dengan timbangan yang paling sempurna. Dengan timbangan yang paling sempurna, mending lebih daripada kurang. Mending lebih daripada kurang. Fa inna Allah Ta'ala akramul kurama wa haqqu man ikhtira lah. Sebab Allah Azza wa Jal yang maha mulia, yang memiliki sifat yang sangat mulia, yang sangat dermawan dibandingkan hamba-hambanya, dan dialah Allah Azza wa Jal yang kita lebih layak, kita lebih berhak untuk memberikan pilihan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tu'ta bi tibi nafsin, dan hendaknya zakat dikeluarkan dengan penuh keridhaan, penuh kerelaan, tidak dengan hati yang sempit, dada yang sesak ketika mengeluarkan zakat. Aduh, hemat-hemat dikeluarkan. Tidak demikian. Keluarkan zakat dalam keadaan dia merasa tentram, dalam keadaan dia merasa ridha dengan hukum Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah menjadi hakim, pencetus hukum dari hal-hal yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak merasakan sempit dalam diri-diri mereka terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menerima sepenuhnya. Maka seorang mukmin yang sempurna imannya, dia benar-benar ridha terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wa tayaqqunu annaha barakatun fil mali wa tathhirun lah. Dan dia meyakini bahwa dengan mengeluarkan zakat itu akan memberikan keberkahan pada harta dan menyucikan harta itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Apa manfaat sedekah? Membersihkan harta, menyucikan jiwa. Wa tudfa'u ila mustahiqqiha duna muhabatin wala mutaba'ati hawa wala hawadah. Dan dikeluarkan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya duna muhabatin wala mutaba'ati hawa wala hawadah, tanpa muhabah. Jadi bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena basa-basi, bukan karena kecenderungan kepada orang tertentu, tidak. Dia mengeluarkan zakat lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mengeluarkan zakat karena ingin mendapatkan sebuah kemaslahatan dari si fulan. Tidak. Dia murni mengeluarkan karena Allah. Dan dia meyakini bahwa itu merupakan kewajiban dia dari harta yang dimilikinya. Lalu kata beliau rahimahullah, thumma siyamu ramadhan fa innahu ibadatu sirri wa ta'atu rabbi. Kemudian berpuasa di bulan Ramadhan itu merupakan ibadah rahasia seorang hamba kepada Rabbnya dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. وَيَجِبُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ. Dan wajib untuk ditambahkan pada saat dia berpuasa, hendaknya dia memelihara lisannya, tidak mengucapkan kata-kata yang menyebabkan murka Allah Subhanahu Wa Taala, dari ucapan dusta, namimah, ghibah, dan setiap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lisan. وَالِاجْتِهَادُ فِي صَالِحِ الْعَمَلِ. Dan bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Wattahaffudhu minal khata'i waz-zalal. Dan berusaha menjaga diri dari kesalahan dan ketergelinciran. Wa yura'a fi dhalika layalihi wa ayyamuhu. Wa yuttaba'u siyamuhu wa qiyamuhu. Dan hendaknya seorang hamba memperhatikan amalan-amalannya di malam hari dan di siang hari. Siang hari dia berpuasa dan mengisi puasanya dengan hal-hal yang bermanfaat dari amal saleh, membaca Al-Quran Karim, bersedekah. Demikian pula di malam harinya dengan qiyamul lail. Dan dia senantiasa mengikuti puasanya dan qiyamnya, salatnya, ibadahnya. Waqad sunna fihi al-i'tikaf. Dan dianjurkan bagi seseorang untuk melakukan i'tikaf terkhusus pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Lalu kata beliau, thumma al-hajju ila baitillahi al-haram man istata'a ilaihi sabila. Kemudian menunaikan ibadah haji ke baitullahi al-haram bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berangkat berjalan ke sana, kemampuan dari sisi materi, demikian pula kemampuan dari sisi fisik. Maka apabila seorang mampu melakukan perjalanan menuju Baitullah, fisiknya mampu dan dia memiliki harta yang cukup untuk menyampaikan dirinya ke Baitullahil Haram, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Apabila seseorang memiliki harta dan secara fisik dia tidak lagi mampu menunaikan ibadah haji, dia tidak lagi mampu, apakah terkena penyakit yang secara perkiraan tidak akan mungkin sembuh, atau disebabkan karena tua renta yang menyebabkan dia tidak lagi mampu, maka dalam hal ini hartanya dikeluarkan untuk dibadalkan untuknya haji. Atau pada saat dia telah meninggal dan dia meninggalkan harta dan dia belum pernah menunaikan ibadah haji, dikeluarkan untuk haji badal. Fahuwa fardun wajibun, ini merupakan kewajiban, bahkan bagian dari rukun Islam. Waqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, laisa lahu jazaa'un 'inda Allah illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan di sisi Allah melainkan al-jannah. Haji mabrur yaitu haji yang dikerjakan berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang dikerjakan dalam keadaan dia senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan dan kemaksiatan. Haji yang mabrur adalah haji yang setelah dia menunaikannya memberi pengaruh kebaikan dalam kehidupannya, dari buruk menuju baik, dari baik menuju yang lebih baik. Haji mabrur tidak ada balasan di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan al-jannah. Maka di sini kita memperhatikan beliau telah menyampaikan nasihatnya kepada kedua anaknya yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam penting mengajarkan kepada anak-anak kita prinsip-prinsip keimanan yang mendasar. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. In kanat bikuma qudratun alaihi, apabila kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Au aunu man yastati'u in dha'uftuma anhu, atau membantu orang yang mampu berjihad apabila kalian lemah untuk menegakkan jihad. Fahadihi umadu faraidul Islam, maka ini merupakan tonggak-tonggak dari kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Wa arkanil iman, dan ini merupakan rukun-rukun iman. Ajarkan kepada anak kita bahwa jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan yang mulia, amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling puncak di dalam Islam. Namun penting untuk mengajarkan kepada anak kita tentang jihad syar'i, jihad yang disyariatkan, apa dawabinnya, apa ketentuan-ketentuannya, apa hukum-hukumnya, apa syarat-syaratnya. Tidak setiap orang yang mengatasnamakan jihad berarti itu jihad fisabilillah. Berapa banyak dari kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam bahwa kami berjihad, dalam keadaan yang mereka lakukan jauh dari amalan jihad yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jihad serampangan. Kalau dalam amalan-amalan Islam secara umum,
tidak akan sempurna amalan tersebut dan tidak dianggap sah satu amalan kecuali apabila sempurna syarat-syaratnya dan tidak ada pencegahnya. Apakah itu salat, puasa dan yang lainnya. Apalagi amalan yang paling mulia, jihad. Ya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuannya, kapan disyariatkan, kapan tidak disyariatkan. Bentuk-bentuk jihad itu seperti apa? Kata para ulama, jihad yang paling afdal pada masa-masa fitnah sekarang ini adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Jihad ada yang mengangkat senjata apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan jihad di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-jihadu ma'al imami barran kana aw fajiran. Berjihad harus dengan penguasa. Apakah penguasa itu saleh atau penguasa itu fajir? Apakah penguasa itu saleh atau penguasa itu fajir? Itu syarat. Jihad harus bersama dengan imam. Disebutkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ajarkan kepada anak kita jihad yang syar'i, jihad yang benar. Dan peringatkan kepada mereka mana panggilan-panggilan jihad yang itu bukan bagian dari jihad. Jihad lalu melakukan pengeboman, bunuh diri. Jihad dari mana itu? Bimbingan dari mana? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Jihad lalu kemudian melakukan pengerusakan di negeri-negeri yang bukan medan jihad. Bahkan di negeri-negeri kaum muslimin. Maka amalan jihad yang serampangan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyimpangan dalam keadaan dia menyangka bahwa itu adalah amalan saleh. Maka penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kita mana jihad yang syar'i, mana tindakan-tindakan teroris, mana perbuatan kaum teroris, mana paham terorisme yang dapat mengotori otak anak-anak kita, yang dapat merusak keimanan dan manhaj anak-anak kita dari mengenal Islam yang sahih. Maka ini merupakan pondasi-pondasi kewajiban di dalam Islam, rukun-rukun iman, hafidha 'alaiha, kata beliau. Jaga ini. Jaga rukun iman dan rukun Islam. Wasabiqa ilaiha, dan bersegeralah engkau untuk senantiasa mengamalkannya. Tahuzal khairal 'adzim. Kalian akan meraih kebaikan yang besar. Wa tafuza bil ajril jazim. Dan kalian akan meraih kemenangan berupa pahala yang besar, yang berlipat ganda. Wa la tudayya huquqallahi fiha wa awamirahu biha. Dan jangan sekali-kali engkau menelantarkan hak-hak Allah padanya. Dan jangan engkau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatahlika ma'al khasirin. Yang menyebabkan kalian binasa bersama dengan orang-orang yang merugi. Wa tandama ma'al mufarritin, dan kalian akan menyesal bersama dengan orang-orang yang menelantarkan hak-hak Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyampaikan nasihatnya untuk berpegang kepada kitab Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan senantiasa mempelajari rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam dengan pemahaman yang benar, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menganjurkan anaknya untuk senantiasa memperhatikan tentang pentingnya menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, yang ini juga merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kata beliau rahimahullah, wa'lama annakuma innama tasilani ila adai hadhihi al-fara'id wal ityani bima yalzamukuma minha ma'a tawfiqillahi lakuma bil ilmi alladhi huwa aslul khair. Ketahuilah bahwa kalian akan sampai kepada kemampuan menunaikan kewajiban-kewajiban ini dan menjalankan apa yang telah diwajibkan kepada kalian berdua dari rukun iman dan rukun Islam bersama dengan taufik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kalian berdua, itu hanya bisa diraih dengan bil ilm, dengan menuntut ilmu. Alladhi huwa aslul khair, yang mana ilmu itu adalah inti kebaikan. Maka tidak mungkin seorang bisa mempelajari rukun-rukun iman dan meyakini dengan keyakinan yang benar kecuali dengan talabul ilm, menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa menegakkan rukun-rukun Islam kecuali dengan talabul ilm. Jadi segala sesuatu harus dengan ilmu. Maka kata beliau, dengan ilmu yang kamu pelajari itu adalah intinya kebaikan. Wa bihi yatawassalu ila albirr, maka dengan ilmu seorang akan sampai kepada kebaikan untuk mengerjakan ketaatan. Karena tidak mungkin seorang melakukan sebuah ketaatan tanpa dia mengilmui sesuatu itu. Maka ilmu adalah yang terdepan. Ilmu adalah merupakan sesuatu yang utama yang harus dimiliki oleh seorang hamba sebelum yang lainnya, sebelum dia berkata, sebelum dia beramal. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab kitab sahihnya, kata beliau, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebelum seseorang meyakini sesuatu harus dibangun di atas ilmu. Sebelum seseorang mengamalkan sesuatu harus dibangun di atas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka berilmulah tentang la ilaha illallah, lalu setelah itu kamu beramal, beristighfar terhadap dosa-dosa yang kamu lakukan. Fa'alaikuma bitalabih, maka wajib bagi kalian untuk menuntutnya. Ini penting peranan orang tua untuk memberi semangat kepada anak-anak mereka menuntut ilmu, memberikan lingkungan ilmu kepada anak-anak kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yambaghi lirajul ay yukriha waladahu 'alal 'ilmi fa innahu mas'ulun 'an. Sepantasnya bagi seseorang untuk memaksakan anaknya menuntut ilmu, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya. Fa'alaikuma bitalabih, maka wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu. Fa innahu ghinan li talibihi wa izzun li hamilihi. Perhatikan, beliau menyebutkan keutamaan ilmu. Apa itu keutamaan ilmu? Keutamaan ilmu itu adalah kekayaan bagi orang yang menuntutnya dan kemuliaan bagi seorang yang membawa ilmu itu. Ilmu syar'i yang dipelajari oleh seorang itu adalah kekayaannya. Itulah kekayaan dia yang sebenarnya. Dan itu adalah kemuliaan bagi seorang yang membawa ilmu tersebut. Dia membawanya, dia mengamalkannya, dia mengajarkan kepada yang lain. Dan itulah yang terbaik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Itulah yang terbaik. Dan yang mengajarkan Al-Qur'an Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah Azza wa Jal kehendaki pada seorang kebaikan, maka dia akan difahamkan tentang agamanya.
Siapa sahabatnya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Siapa sahabat yang meriwayatkan?
Muawiyah bin Abi Sufyan.
Siapa yang meriwayatkan?
Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik.
Naam. Wa huwa ma'a hadha as-sabab al-a'zam ila al-akhirah. Dan di samping itu pula, ilmu itu adalah kekayaan bagi pemiliknya dan kemuliaan bagi orang yang membawa ilmu tersebut. Maka di samping itu pula, ilmu adalah sebab terbesar yang membawa kemuliaan seorang hamba menuju akhirat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tanda kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba adalah ketika Allah memudahkan dia untuk memahami agamanya. Bihi tujtanabu syubuhat, maka dengan ilmu syubuhat itu bisa ditinggalkan. Bagaimana cara kita menolak syubuhat? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Tanpa ilmu, ya, seorang tidak akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Tanpa ilmu, seorang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana syubhat. Sehingga dia berjalan di atas kejahilannya, di atas kebodohannya. Ya. Maunya yang instan, tidak mau yang melelahkan. Capek belajar bertahun-tahun dah, maunya instan. Apa kata ustadz? Saya ikut saja. Pokoknya kalau ustadz sudah ngomong, sudah selesai masalah. Masya Allah, ustadz nabi. Apakah ustadz itu nabi? Apakah syekh itu nabi? Apakah seorang alim itu nabi? Lah, tidak. Ya memang diperbolehkan dalam kondisi darurat, terpaksa seorang tidak memiliki ilmu, diperbolehkan baginya taklid kepada seorang alim karena darurat. Tapi ingat, yang namanya taklid, dia seperti hewan yang dicocok hidungnya. Maka kemana saja penuntunnya itu pergi, maka dia ikut. Itu kondisi muqallid. Para ulama sepakat, wal muqallidu la yusamma aliman. Orang yang bertaklid tidak disebut alim. Dan kalau dia bertaklid, tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Taklid. Taklid itu sifatnya terpaksa. Ya. Misalnya ada satu hukum, dia tidak mengetahui dalil, tapi dia tahu bahwa ini pendapat Syekh bin Baz. Ya. Itu setahu saya. Dalil saya tidak paham, saya tidak tahu, saya ikuti. Boleh, silahkan. Tapi jangan memaksakan orang untuk mengamalkan apa yang kamu lakukan. Karena kamu statusnya sebagai taklid. Boleh kamu memaksakan orang lain ketika kamu memaksakan mereka dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, dengan ijma'ul ulama, dengan prinsip-prinsip salaf. Itu boleh. Kamu harus mengatakan ini. Kalau tidak, maka sesat kamu. Saya mentahdzir kamu, misalnya. Boleh. Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan kesepakatan ulama'ul muslimin, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Adapun selain dari itu, maka tidak diperbolehkan mengharuskan manusia mengikuti apa yang kita berjalan di atas. Maka dengan ilmu, kata beliau, syubhat bisa dijauhi karena kita memahami. Wa tasihhul qurubat, dan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah itu sah. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebab syarat diterimanya amalan, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang bisa mengetahui bimbingan Rasulullah tanpa menuntut ilmu, mempelajari apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat dalam berpuasa dan yang lain. Fakam min amilin yub'iduhu 'amaluhu min rabbih. Perhatikan peringatan beliau di sini, berapa banyak orang yang beramal ternyata amalannya itu justru menjauhkan dia dari Allah, dari Rabb-nya. Subhanallah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Dia menyangka ini ibadah. Ternyata yang dilakukan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktabu ma yataqarrabu bihi min akbari dzambihi. Dan bahkan berapa banyak orang yang mengamalkan, dia menyangka itu amalan soleh, ternyata amalannya menjauhkan dia dari Allah, dan dicatat apa yang dia lakukan dari pendekatan diri kepada Allah, justru itu merupakan dosanya yang paling besar. Dia menyangka itu ibadah, tapi ternyata yang dia lakukan adalah dosa yang paling besar dari sekian dosa yang dia lakukan. Seperti siapa? Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Satu amalan yang mereka menyangka itu adalah amalan yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jihad. Tapi ternyata itu adalah dosa yang paling besar yang mereka perbuat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Orang-orang yang sesat dalam beramal dalam kehidupan dunia, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka orang yang paling baik dalam beramal. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu? Seorang yang mendapat peringatan adalah orang-orang yang berfikir. Tentu jawabannya tidak sama. Tidak bisa disamakan orang alim dengan seorang yang jahil. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Azza wa Jalla mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan diangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Dan sekian banyak dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Sampai di sini ikhwan yang kita pelajari dari risalah ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya esok hari pada jam yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.